Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη και ανήκει στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και σήμερα έχουμε διαφοροποιήσει το πρόγραμμα σήμερα και αύριο, καθώς στη μνήμη του Γιώργου Μαρίνου θα ακούσουμε δύο εκπομπές που είχε ηχογραφήσει το 1986 στα τέλη της χρονιάς ο Γιώργος Μαρίνος στις ζωντανές ηχογραφήσεις της Σοφίας Μιχαλίτση, εκπομπές στην οποία οι καλλιτέχνες τραγουδούσαν ζωντανά κάποια τραγούδια, είτε δικά τους, είτε του δικού τους ρεπερτορίου, είτε άλλων, αλλά και μιλούσαν. Ο Γιώργος Μαρίνος σε δύο εκπομπές διηγείται κομμάτια από τη ζωή του, στιγμιότυπα από την καριέρα του, από το θέατρο, από το τραγούδι, από τις εμφανίσεις, και νομίζω ότι είναι δύο πολύ όμορφες εκπομπές. Θα τις ακούσουμε σήμερα και αύριο. Ξεκινάμε αμέσως τώρα.
Πόσα κλειδιά έχεις, Γιώργο?
Αυτή τη στιγμή τίποτα. Έχω κλειδιά, δεν θα κάνεις τα κλειδιά, αγάπη μου. Δεν ανοίγουν τίποτα τα κλειδιά. Κλειδί να βρω να ανοίγω καρδιές θέλω. Όχι να ανοίγω καρδιές, να μάθω τις κρατάω. Μα λουκέτο θέλω.
Καλά, εσύ κάθε βράδυ 700 τουλάχιστον καρδιές ανοίγεις.
Τελάτο, δεν είναι αυτό, τελάτο, να τις κρατήσω.
Κυρίες και κύριοι, είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη σήμερα. Γιατί για πρώτη φορά φιλοξενώ στην εκπομπή, γιατί σαν συμμετοχές ο Γιώργος ο Μαρίνος, αυτός είναι ο καλεσμένος μας. Πολλές φορές έχει παρουσιαστεί σε θεατρικά και δεν μ' αρέσει να τα ξαναπούμε, γιατί πραγματικά είμαι συγκινημένη. Ναι.
Κι εγώ, Σοφία, πολύ ήθελα να έρθω να μιλήσω, πάρα πολύ. Εγώ σπάνια ακούω ραδιόφωνο, δυστυχώς. Αλλά άκουσα τελευταία μία-δυο εκπομπές και πρέπει να σου ομολογήσω, επειδή με ζηλιάζει, είναι από τα βασικά μου συναισθήματα. Ζήλεψε, θέλω πάρα πολύ να έχεις καλέσει και εμένα στην εκπομπή.
Οπότε σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχουμε καλεσμένο τον Γιώργο Μαρίνο σαν τραγουδιστή.
Σαν τραγουδιστή, σαν όλα. Γιατί εγώ δεν είμαι με τραγουδιστή, είμαι από όλα. Και είναι μια εκπομπή ντεπρεφούντη.
Μαέστρο, όλα.
Τι?
Η ταινία γράφει. Τα πάντα έχουμε αρχίσει.
Δοκιμή, λέει.
Δοκιμή. Το λέει στο. Αλλά γράφω.
Γράφεις. Γράφει, αρχίζει η εκπομπή. Αλλά θα κάνεις μετά.
Μετά.
Ναι.
Λοιπόν, ο μαέστρος μας είναι ο Νίκος Οδανίκας.
Μουσικό θέμα από την πρώτη δραματική παρλάτα που είπα στη ζωή μου, του Γιάννη του Ξανθούλη, και τη μουσική έχει γράψει ο Νίκος Οδανίκας.
Όταν περπατώ στην Πανεπιστημίου, πάντα συναντώ τις μέρες τις παλιές, άντρες μαθητές του παλιού σχολείου και παιδιά που βγήκαν βόλτα από το χτες. Μοιάζουν ζωντανά πρόσωπα φευγάτα, κι αν δεν τους μιλώ είναι από ντροπή. Άλλαξε η ζωή, πήρα μαλιστράτα, κάτι πάνω από, μα δεν πάει η φωνή. Όταν περπατώ μες στον άδειο δρόμο, μέρα μεσημέρι πάντοτε είναι εκεί. Έχουν τα μπουφάν στο φαρδί του σώμο και στο να τους χέρι κόκκινη πληγή. Κι όλο λέω ποτέ Θε μας μην τελειώσει, όλη του την νιώτη μέσα στα δυο φως. Κάπου στρίβει ο δρόμος απαλλάζουν όλα και περνούν τα χρόνια και είμαι μοναχός.
Είναι πάρα πολύ συγκινητικές αυτές τις μελωδίες που γράφει ο Νίκος Πάντα.
Η ώρα είναι 2:15 και βέβαια είναι πολύ πρωί για σένα, Γιώργο, ε?
Πάρα πολύ πρωί, όμως, Σοφία, δεν διανοείς.
Εγώ δεν το είπα για αστείο. Ξέρω πώς είναι οι ώρες σας με ναι. το μαγαζί, δηλαδή. Και θα ήθελα να αρχίζαμε από εκεί. Τελειώνεις κάπου 2 η ώρα το πρόγραμμα, 2:30.
2:10, ναι, εκεί. Μέχρι να φύγω από το καμάρι,
πολύ
πάει 3.
Πολύ κουρασμένος. Πες μας από εκείνη την ώρα, 2:30 ώρα που πια πέφτει η αυλαία, τελευταίο χειροκρότημα και εσύ στο καμαρίνι σου. Πάντα βέβαια κάποιοι είναι που σε περιμένουν.
Ναι, κάποιοι άνθρωποι έρχονται. Όχι, με περιμένουν, δυστυχώς δεν με περιμένουν κανείς. Απλώς κάποιοι έρχονται απάνω στο καμαρίνι να μου πούνε αν τους άρεσε, δεν τους άρεσε,
ναι,
πώς πέρασε.
Ναι, ναι.
Κάποιοι
σε
φίλοι, κάποιοι γνωστοί.
Να σε φιλήσουν.
Ναι, και είναι πολύ συγκινητικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι η παράσταση συνεχίζεται και στο καμαρίνι. Δεν είναι ακριβώς παράσταση, αλλά είναι δουλειά. Το να δεχτείς, το να τους υποδεχτείς, γιατί. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να είσαι ευγενικός μετά από 2,5 ώρες πρόγραμμα, 3 ώρες πρόγραμμα κούρασης. Συνήθως οι συναδελφοί μου δεν είναι και δεν συμφωνώ μαζί τους. Εγώ έχω όμως μια προπαίδεια σε αυτό το πράγμα. Είχα ένα μεγάλο δάσκαλο, τον κύριο Χόρν, ο οποίος μετά από 2 ώρες παράσταση που έκανε στο Αυγό, που θυμάμαι ήταν σχεδόν μόνος του, υποδεχόταν τους ανθρώπους που θέλουν να τον συγχαρούν στο καμαρίνι με τέτοια ευγένεια, με τέτοια αξιοπρέπεια, με τέτοια, που πρέπει να ομολογήσω ότι τα είχαν. Και προσπάθησα και το κάνω κι εγώ να τον μιμηθώ, να κάνω το ίδιο.
Από εκεί και έπειτα.
Από εκεί και έπειτα φεύγω γύρω στις 3 από το καμαρίνι μου. Μένω μακριά, μένω 32 χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα. Είναι αυτό το μικρό ταξίδι που μου κρατάει μισή ώρα, 35 λεπτά. Πηγαίνω, ταΐζω λίγο τα σκυλιά μου. Έχω 14 σκυλιά και τους δίνω ένα μπόνους κάθε βράδυ, ένα λίγο έτσι. Και μετά βλέπω τηλεόραση, βίντεο βασικά, δηλαδή όχι τηλεόραση.
Στον δρόμο ακούς ραδιόφωνο.
Ακούω ραδιόφωνο. Είναι οι μόνοι αναδικές ώρες που ακούω ραδιόφωνο. Και χαίρομαι γιατί βραδινές επόμενες πάρα πολύ ωραία της ΕΡΤ. Και λέω ΕΡΤ γιατί πιάνω το δεύτερο. Ναι. Δηλαδή εκεί που μένω κάποιοι μέσα στα βουνά και από κάποια στιγμή και μετά δεν πιάνει ούτε καν το δεύτερο.
Πας σπίτι.
Ναι, εκεί τρώω, ετοιμάζω μόνος μου, είναι έτοιμα, τα ζεσταίνω μόνος μου. Δεν ξέρω τίποτα άλλο να κάνω. Τα ζεσταίνουν, τα έχουν έτοιμα. Γιατί βέβαια δεν είναι υποχρεωμένοι άνθρωποι που.
Πεινάς εκείνη την ώρα.
Πάρα πολύ όμως. Είναι η μοναδική ώρα που τρώω και η μοναδική φορά που τρώω.
Και τρως τι?
Εξαρτάται. Ό,τι φαγητό έχουμε το μεσημέρι. Και μετά βλέπω βίντεο, διαβάζω. Πίνω και λίγο χάπι πνοτικό για να με βοηθήσει και κοιμάμαι.
Έχει υπερένταση, φοβερή, έτσι.
Ναι, υπάρχει μια υπερένταση, φοβερή, φοβερή.
Το βίντεο δεν σε κουράζει?
Όχι. Το σκέφτηκα και αυτό. Δηλαδή πίστευα ότι αν βάλω ένα βίντεο μέσα στο δωμάτιό μου και εδώ, ότι θα κοιμάμαι πιο εύκολα. Δεν συμβαίνει πάντα. Εξαρτάται και από το φιλμ.
Δηλαδή σκεφτόμουν ότι οι άνθρωποι σαν και εσένα που ζουν 3 ώρες σε τέτοια ένταση, γιατί όλο το πρόγραμμα το κρατάς εσύ κακά τα ψέματα. Δεν θέλω να μειώσω τους συνεργάτες σου που συμμετέχουν.
Όχι, είναι και σπουδαίοι.
Αλλά είναι, ναι, πάρα πολύ καλοί. Ειδικά όμως και ο κόσμος, κακά τα ψέματα, για σένα ερχόμαστε. Το ξέρεις αυτό.
Καλά.
Νόμιζα, δηλαδή πιστεύω ότι θα ήθελες πια μια ησυχία. Δηλαδή ήσυχο να περάσουν κάποιες 5 ώρες σε απόλυτη ησυχία. Ένα βίντεο είναι ήσυχο.
Ήσυχο,
δηλαδή,
είναι.
Δεν σε ταράζει στο
μυαλό,
είναι
το πιο ήσυχο εκείνη ώρα που μπορώ να κάνω. Κοίτα, υπάρχουν κάποια φιλμ που αφεύγω, ας πούμε.
Ναι.
Έχω να δω τώρα 2-3 φιλμ πάρα πολύ λυπητερά, δραματικά. Δεν τα βλέπω. Δεν είμαι σε κατάσταση ψυχολογική. Αλλά είναι το πιο ήσυχο πράγμα που να κάνω. Καμιά φορά πρέπει να ομολογήσω κάπου Sky Meet και ένα συνάδελφο. Εγώ συνάδελφο θεωρώ πιο πολύ του τοπίου, πρέπει να ομολογήσω. Κακό ίσω.
Ναι.
Αλλά έχω πιο μεγάλη επαφή μαζί του. Δεν ξέρω γιατί. Πάντα αισθανόμουν και αισθάνομαι πιο κοντά στο θέατρο. Παρόλο ότι το τραγούδι με συντηρεί και το τραγούδι με έκανε γνωστό, θέλω να πω στον χώρο του τραγουδιού.
Ναι.
Η αγάπη είναι ζάλι.
Λοιπόν, πάμε το τραγούδι. Το γράφουμε.
Δρόμος της καρδιάς σου πόσο άλλαξε. Μη μου το πεις, η μοναξιά σου πλοίο που δεν άραξε. να μου το πεις. Τόσα αγαπώ και πάλι να μου το πεις. Η αγάπη είναι ζαλή, να μου το πεις. Τόσα αγαπώ και πάλι να μου το πεις. Η αγάπη είναι ζαλή. Μη μου το πεις. Τα χρόνια που περάσαν πως μαράθηκαν. Μη μου το πεις. Τα όνειρα που κάναμε πως χάθηκαν. Να μου το πεις. Τόσα αγαπώ και πάλι να μου το πεις. Η αγάπη είναι ζαλή, να μου το πεις. Τόσα αγαπώ και πάλι να μου το πεις. Η αγάπη είναι ζαλή. Τόσα αγαπώ και πάλι να μου το πεις. Η αγάπη είναι ζαλή, να μου το πεις. Τόσα αγαπώ και πάλι να μου το πεις. Η αγάπη είναι ζαλή, να μου το πεις. Τόσα αγαπώ και πάλι να μου το πεις. Η αγάπη είναι ζαλή, να μου το πεις. Τόσα αγαπώ και πάλι να μου το πεις. Η αγάπη είναι ζαλή, να μου το πεις.
Καμιά φορά περνάει η Άννα Παναγιωτοπούλου στο μέσο Φασουλής.
Από το σπίτι.
Όχι, από το μαγαζί και πάμε και τρώμε. Το που σημαίνει και αυτό άλλη μια ώρα. Λέω, θέλω να πω, αντί να πάω 3.30 σπίτι μου, πάω 4.30. Θα πάλι θα δω βίντεο όμως πάλι, ό,τι ώρα και να πάω.
Α, ένα βίντεο
ναι,
θα
ή θα διαβάσω.
Σαν τάμα
να...
το έχεις.
Ναι. Όχι, δεν είναι σαν τάμα. Είναι ένας τρόπος για να κοιμηθώ. Είναι ένας τρόπος για να ξεκουραστώ και να μην σκέφτομαι. Γιατί μπαίνω μέσα στην υπόθεση, είτε του φιλμ, είτε του βιβλίου, και ξεχνιέμαι. Και διακοιμάμαι. Κοιμάμαι κάτι σε 6-7. Γι' αυτό για μένα 2:15 είναι νωρίς, γιατί για να έρθω από εκεί ξύπνησα στις 12:30.
Νυχτερινά τηλεφωνήματα, μπλεγμένα σύρματα. Φυλακισμένη ενοχή, ποτέ δεν έκανες μια αρχή. Λογοκριμένες υποσχέσεις που το πρωί θα αναιρέσεις. Μπλοκαρισμένες οι γραμμές, βραχνές οι φωνές χαμένες. Λογοκριμένες υποσχέσεις που το πρωί θα αναιρέσεις. Μπλοκαρισμένες οι γραμμές, βραχνές οι φωνές χαμένες.
Πρέπει όμως να ομολογήσω ότι αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Κάποτε είχα κάποιες πίκρες, έλεγα γαμώ, δεν έχουμε άλλες ώρες, δεν έχουμε φίλους. Δεν είναι αλήθεια. Είναι πολύ γοητευτική δουλειά. Πάρα πολύ γοητευτική δουλειά.
Τώρα φαντάζεσαι να σε βάλουν να κάνεις μια ημερήσια δουλειά.
Εγώ δεν θα μπορούσα, ομολογώ. Και όταν τα σκέφτηκα σοβαρά τα πράγματα, γιατί όλοι έχουν παράπονα με τις δουλειές μας. Και βέβαια οι περισσότεροι άνθρωποι δεν επέλεξαν αυτό που θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Αλλά εγώ αυτό ήθελα να ζω. Από παιδάκι. Από τότε που συνειδητοποίησα τον εαυτό μου, ήθελα να τραγουδάω, να μιμούμαι, να χορεύω, να μιλάω.
Θα τα πούμε αυτά, ώρα θα γυρίσουμε πίσω. Τώρα, αυτή τη στιγμή, έτσι, είσαι ευτυχισμένος, Γιώργο?
Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση. Ποιος θα μπορούσε να πει εύκολα, ναι, είμαι ευτυχισμένος? Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι κάποιες ελάχιστες στιγμές που κατορθώνω να είμαι και ευτυχισμένος. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Η ευτυχία είναι τεράστιο πράγμα. Πρέπει να είσαι βούδας.
Έχεις μια επαγγελματική κάλυψη, Άρη?
Έχω μια επαγγελματική κάλυψη.
Η προσωπική σου ζωή,
η προσωπική μου
έχει
ζωή
την ίδια κάλυψη?
Όχι, την ίδια κάλυψη δεν έχει. Δεν έχει την ίδια σιγουριά, την ίδια ασφάλεια. Αλλά έχω διαβάσει και κάπου ότι αλίμονα αν είσαι καλυμμένος συναισθηματικά, ενώ ερωτικά. Mm-hmm. Ο έρωτας δεν είναι ασφάλεια. Είναι ανασφάλεια. Ο έρωτας είναι μια κατάσταση φθοράς. Δεν είναι δυνατόν να αισθάνομαι ασφαλής, γιατί τότε δεν θα ήμουν ίσως και ερωτευμένος, φαντάζομαι.
Ενώ συνέχεια είσαι...
Ναι, είμαι σε κατάσταση πολιορκίας. Σε κατάσταση, είναι.
Και είναι ωραίο αυτό.
Είναι επώδυνο. Ο έρωτας είναι σαρκοβόρο πράγμα, αλλά και τόσο γοητευτικό.
Ποιος μπορεί να αρνηθεί, για πες μου ποιος μπορεί, πως η αγάπη μόνο αυτή μπορεί τη ζωή μας να ανατρέπει. Και πρέπει οι καημοί να κρατούν μόναχα μια στιγμή και να πάψουν να υπάρχουν μη σ' ό,τι εκείνη επιτρέπει. Γιατί η αγάπη είναι παιχνίδι, παιχνίδι, παιχνίδι χωρίς κανόνες. Κι όσες καρδιές δεν ξέρουν πως είναι παιχνίδι θα μείνουν μόνες. Αυτή κερδίζει πάντα όλες τις μάχες μες στους αιώνες. Η αγάπη είναι παιχνίδι, παιχνίδι, παιχνίδι. Η αγάπη είναι παιχνίδι, παιχνίδι, παιχνίδι. Η αγάπη είναι παιχνίδι, παιχνίδι, παιχνίδι χωρίς κανόνες.
Κι είσαι και ρωτιάρης.
Έτσι λένε. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τον εαυτό μου. Πολλές φορές μου λένε από το κοινό ότι εκπέμπω ένα ερωτισμό. Πρέπει να σου ομολογήσω ότι εγώ δεν το καταλαβαίνω και ευτυχώς. Πιστεύω ότι οι καλλιτέχνες ορισμένα πράγματα δεν πρέπει να τα ξέρουν. Δηλαδή δεν πρέπει να ξέρουμε πόσο καλή φωνή έχουμε, δεν πρέπει να ξέρουμε πόσο ταλέντο έχουμε, δεν πρέπει να ξέρουμε πόσο ερωτικισμό εκπέμπουμε.
Και την κίνησή μας επάνω στη σκηνή, γιατί πια είναι σαν να τα έχεις όλα προγραμματισμένα.
Ναι, γιατί αν το ξέρεις, αν το κάνεις συνειδητά, πια δεν είναι και ατόφιο. Νομίζω ότι ο καλλιτέχνης κάπου πρέπει να έχει ένα αίσθηκτο.
Γι' αυτό και είμαι και σίγουρη ότι κάθε βραδιά σου θα είναι και διαφορετική.
Σε ορισμένα πράγματα, ναι, Σοφία, γιατί πρέπει να ομολογήσω ότι ξεκινώντας από το θέατρο, έχω μάθει να έχω μια πειθαρχία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κινούμε σε κάποια όρια,
ναι,
που είναι από το μέτριο ως το πολύ καλό. Υπάρχουν βραδιές που παίζουν, βέβαια. Γιατί εγώ έχω και επαφή με το κοινό. Δηλαδή, εξαρτάται και τι κύματα μου εκπέμπει το κοινό.
Το έχεις μπαλάκι. Αν έχεις ένα κοινό ψυχρό.
Ψυχρό, κάτω... προσπαθώ μέχρι ένα σημείο να το κερδίσω. Φορτσάρω. Αλλά αν είναι καλό, συνυπάρχουμε και το πράγμα γίνεται μόνο του. Είναι σε μια ερωτική πράξη που όταν οι δύο άνθρωποι συμβάλλουν πολύ σωστά και ο ένας χαίρεται ή θέλει να χαρεί ο άλλος, γίνεται τόσο σπουδαία, και όταν δεν συμμετέχει ως από τους δύο αξιόλογα, δεν είναι καλό.
Είναι αυτό το πήγαινε έλα, το, ναι, το μπαλάκι. Εγώ, και δεν το ξέρω. Παίρνω.
Ναι, δεν ξέρω, γιατί πάντα η παράσταση μου θυμίζει μια σεξουαλική πράξη. Και μακάρι το κοινό να παίζει καλά. Γράφουμε.
Έτοιμος.
Ναι, τώρα. Η οδός ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη.
Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά. Κάθε δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά. Μα κύρα μου εσύ, σαν την αλές με την αυγή, και κοίτας τα αστέρια πολλοπέφτουν σαν βροχή. Δώσ' μου τα μαλλιά σου να τα κάνω προσευχή, για να ξαναρχίσω το τραγούδι απ' την αρχή. Λαϊ, 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 λαϊ.
κάθε σπίτι κρύβει λίγη αγάπη στη σιωπή. Μα ένα γόρι έχει την αγάπη για ντροπή. Μα κύρα μου εσύ σαν την αλές με την αυγή και κοίτας τα αστέρια όλο πέφτουν στα βροχή. Δώσ' μου τα μαλλιά σου να τα κάνω προσευχή για να ξαναρχίσω το τραγούδι απ' την αρχή.
Να γυρίσουμε πίσω τώρα, ναι, και να σε γνωρίσουμε από τα παιδικά σου χρόνια. Πώς έζησες, πώς ήταν η ζωή σου. Μιλάω τώρα, αν είναι δυνατόν, από μωρό, ε.
Ήμουν ένα πάρα πολύ δυστυχισμένο παιδί. Πάρα πολύ δυστυχισμένο παιδί.
Από συνθήκες ή από μόνος σου?
Από συνθήκες. Δεν έζησα ποτέ με μια οικογένεια μαζί. Οι δικοί μου χώρισαν πριν καλά-καλά τους καταλάβω. Ήμουν ενός φέτος ίσως, εκεί γύρω. Και ένιωθα, έχω και μια υπερευαισθησία την οποία είχα από παιδί.
Μεγάλωσες με τη μητέρα σου ή με...
Μεγάλωσα από εδώ και από εκεί. Μεγάλωσα με τη μητέρα μου, μεγάλωσα με τον πατέρα μου, με τις γιαγιάδες μου, με τους θείους μου, με τις θείες μου. Γυρνοκοπούσα, δεν είχα σπίτι, δεν είχα τίποτα δικό μου. Τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι που δεν θέλω και να θυμάμαι. Και γιατί αυτό κράτησε χρόνια. Δεν ήταν μόνο όταν ήμουν παιδί. Κράτησε σχεδόν μέχρι που σταμάτησα το... Όχι, που γύρισα από στρατιώτης.
Α, τόσο πολύ.
Ναι, ζούσα κάποια χρόνια, βάλα σε εταιρικό σχολεία. Οι δικοί μου οι γονείς ήταν πάρα πολύ νέοι άνθρωποι. Θέλαν και αυτοί να ζήσουν. Τώρα τους δικαιολογώ με κάποια άποψη. Είναι εκβαθέων η εκπομπή, γιατί αυτά δεν τα έχω ξαναπεί και είναι και λίγο...
Δεν έχεις κάποια κακία για αυτούς τώρα πια?
Μια πικρία για ορισμένα πράγματα έχω, πρέπει να ομολογήσω, ακόμη δυστυχώς. Αναγκάστηκα να μείνω με ανθρώπους ξένους, ενώ ο πατέρας μου ξαναπαντρεύτηκε δύο φορές ακόμη. Ξένους ανθρώπους οι οποίοι δεν μεταχειρίστηκαν και πολύ καλά. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, εγώ παρόλα αυτά ήμουν ένα αισιόδοξο άτομο. Σχολείο τελείωσε γυμνάσιο. Έδινα εξετάσεις για το Πολυτεχνείο, αλλά κρυφά έδωσα εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Και μπήκα στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Θα σου πω κάτι, δεν το έχω πει ποτέ. Δίναμε 200 τόσοι μαθητές, μάλλον πώς τους λένε, υποψήφοι είμαστε. Και μέσα σε αυτούς ήμουν και εγώ με τους 240 και θα πέρανε 20.
Επιτροπή θυμάσαι?
Επιτροπή ήταν η Παξινού, ο Κοτσόπουλος, ο Βόκοβιτς, η Χαλκούση, ο Χουρμούζιος, η Έλενη Τσουκαλά που τη λατρεύω. Πολύ λυπάμαι αυτή τη στιγμή, ναι, αν δεν θυμάμαι όλα τα ονόματα, γιατί ήταν όλοι πολύ καλοί καθηγητές και πολύ σπουδαίοι.
Και πρόκειται να πάρουν
20. Από τους 240. Εγώ δεν είχα επαφή με το θέατρο, παρόλο ότι έβλεπα θέατρο. Και από ό,τι σου είπα πριν από λίγο, από πάρα πολύ μικρός, είχαμε μια σκάλα, θυμάμαι, στο σπίτι μου. Είμαι από πολύ μικροστική οικογένεια. Ο πατέρας μου μπορεί να είναι πολιτικός μηχανικός, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ήταν η ξεχωριστή περίπτωση της οικογένειας. Ήταν ο μορφωμένος και πλούσιος, ναι. Και είχαμε μια τσίγκινη, ξέρεις, αυτές τις σιδερένιες σκάλες που ανεβαίνουν, ναι, από τα ράτσα που απλώνουν τα ρούχα. Και εγώ αυτή τη σκάλα την είχα κάνει πασαρέλα, την είχα κάνει σοου, την είχα φανταστεί με χιλιάδες πράγματα ντυμένη, δεν φαντάζεσαι τι έκανα. Μιμόμουν τότε το Τσίμι Μακούλι, τον Παναγόπουλο, τη Βέμπο, το Βλαχοπούλου, τους πάντες και τα πάντα. Και συγχρόνως έπαιζα στα κρυφά μόνος μου.
Ο πατέρας σου είχε πάρει είδηση καθόλου από αυτή τη γέννηση?
Δεν ζούσε τότε μαζί μου ο πατέρας μου, δεν ζούσα. Μη μου με ρωτάς για αυτά, δεν ζούσε κανείς κοντά μου.
Ναι.
Ήμουν μόνος μου, ένα παιδί που έφευγα. Έφευγα από την πραγματικότητα για να μπορέσω να επιβιώσω. Δεν ζούσα. Οτιδήποτε γύρω μου με πλήγωνε. Ήμουν αναγκασμένος να τα κάνω αυτά τα πράγματα και ευτυχώς είχα αυτή τη διέξοδο. Δεν ήταν και άσχημα. Και έκανα και καραγκιόζι. Και έπαιζα κατά τον καραγκιόζο παίκτη. Και μάλιστα δεν ξέρω γιατί είχα και εμπορικό δαιμόνιο. Τους έπαιρνα και χρήματα. Μια δεκάρα τους έπαιρνα και έκανε και διαφημίσεις. Θυμάμαι, είχαμε ένα βαφείο δίπλα στο σπίτι μας, το διαφήμιζα. Τέλος πάντων, τέτοια πράγματα. Και κάποια στιγμή, με αυτά από αυτά τα δύσκολα χρόνια, τα περίεργα και με σχολεία εσωτερικός, γιατί δεν ξέραν και τι να με κάνουν. Λειτουργούσε και εγωισμός των δικών μου. Ποιος θα με πάρει, τι θα με κάνει. Με κλείσανε σε ένα σχολείο εσωτερικό, παρότι έμενα στην Αθήνα. Είμαι Αθηναίος.
Και το σχολείο Βέρος, ήταν μακριά.
Η Λεόντιος ήταν, αλλά εγώ ήμουν μέσα, κλεισμένος.
Και είναι και αυστηρό σχολείο αυτό.
Και καλό σχολείο, και αυστηρό σχολείο, και ήταν μόνο παιδιά από την επαρχία. Δηλαδή ήμουν μόνος Αθηναίος. Και το σπίτι μου ήταν 10 βήματα, 2 χιλιόμετρα. Τέλος πάντων.
Θα σ' άρεσε, σ' άρεσε το ότι μέσα.
Όχι, δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε.
Και πόσα χρόνια έμεινε εσωτερικό?
Έμεινε 3 χρόνια εσωτερικό στο σχολείο. Ναι.
Εκεί έκανε όλες αυτές τις τρέλες σου?
Όχι, δεν έκανα. Δεν έκανα. Δεν είχα επαφή μεγάλη με τα παιδιά της ηλικίας μου. Πάντα μου αρέσαν οι μεγαλύτεροι. Είχα ένα, ήθελα μια προστασία. Και όλη την αγάπη που μου έλειψε από το σπίτι μου, δεν τα ρίχνω στους δικούς μου. Σου είπα, ήταν νέοι κι αυτοί. Τη βρήκα έξω. Έψαξα.
Ναι.
Αυτό έγινε μόνο του, ενστικτώδικα. Οι άνθρωποι έξω με αγάπηκαν πολύ. Με αγάπηκαν πολύ. Θυμάμαι οι γονείς των μαθητών μου, με αγάπηκαν οι άνθρωποι οι άλλοι. Και από εκεί γνώρισα και την αγάπη σιγά σιγά.
Μια μικρή διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων και θα επανέλθουμε στην εκπομπή της Σοφίας Μιχαλίτση με τον Γιώργο Μαρίνο από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Για όσους δεν μας ακούσατε από το ξεκίνημα, το δεύτερο πρόγραμμα σήμερα και αύριο στις 4 το απόγευμα, τιμώντας τη μνήμη του Γιώργου Μαρίνου, μεταδίδει σε επανάληψη τις δύο εκπομπές που έχω γράψει ο Γιώργος Μαρίνος στις ζωντανές ηχογραφήσεις της Σοφίας Μιχαλίτσης στο δεύτερο πρόγραμμα στα τέλη του 1986. Έχουμε ξεκινήσει ήδη με την πρώτη εκπομπή και συνεχίζουμε μέχρι να την ολοκληρώσουμε.
Όταν είσαι παιδί, η ζωή γίνεται γλύκισμα, γενέθλια, τούρτα, ένα τρυφερό βραδινό κυνηγητό με κλέψεις και αστυνόμους, χωρίς καμιά πίκρα για τον κερδισμένο, χωρίς κανένα φθόνο για τον νικητή. Τσιλίκια με βαμπλό του κυθεμπλόν, κρυφτό κυνηγητό αυτού και ξαναυτού. Δεν παίζω, μωρέ, κάηκα. Μια στιγμή να αγοράσω το μαλλί της γριάς. Το μαλλί της γριάς. Ένα κουβάρι καντιό ζάχαρη που φυλάκιζε τα όνειρά μας. Τότε παίζαμε με το χώμα, μαθαίναμε το χώμα. Είμαστε το χώμα. Τότε ένα άδειο πακέτο από τσιγάρα σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Και το ασημό χαρτό το ακόμη περισσότερα. Όμως έλεγα από μέσα μου: δεν μπορεί. Κάτι θα υπάρχει παραπέρα. Κάτι που το ψάχνα 12 χρόνια μαζί με τα παιδιά της γειτονιάς μου, μέσα σε αλάνες, σε στενούς δρόμους, σε αυλές. Που αργότερα άνοιξα στα δύο και κατάπιαν όλον εκείνο τον κόσμο. Πέρασε ο καιρός, παιχνίδια λιώτικο που χάθηκε στο φως. Τα μεσημέρια μίλα μου. Μ' όλες τις φωνές, ποτέ δεν έμαθα τι έκανε να κλαις. Βγαίνει η βαρκούλα.
Βγαίνει η βαργούλα, βγαίνει η βαργούλα του ψαρά.
Ήλιος και βροχή, χιλιάδες όνειρα παντρεύω τη φτωχή κι εγώ σε χάνω μίλα μου. Κι άκου τι θα πω, ψηλά τα χέρια γιατί τόσο σ' αγαπώ και μένω αταξιδευτός. Λα, 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 λα. Και τότε ρίξαμε τον πλήρω να δούμε ποιος, ποιος, ποιος θα φαγωθεί. Να δούμε ποιος, ποιος, ποιος θα τα φυλάει.
Να τα φύλλει Νικοδόν,
και ο Βαγγέρο
στο ποταμό εγώ και να τα φύλλει
το δαχτύλι της δάσης, δάσης, δεν θα το βρει. Τι με κοιτάζεις μ' αυτά τα μάτια, αυτό που ζήσαμε σκοτάδι και μας πνίγει. Εσύ μια κούκλα στα σκαλοπάτια κι εγώ τρενάκι που δεν πρόκειται να φύγει. Πέρασε.
Εν πάση περιπτώσει, το όνειρό μου ήταν να γίνω ηθοποιός. Πράγμα που δεν συμφωνούσε ο πατέρας μου καθόλου. Ήταν πολιτικό μηχανικός, θα γίνω αρχιτέκτον. Εγώ ήμουν πολύ καλό στα μαθηματικά. Έδινα στο Πολυτεχνείο, κάνα φροντιστήρια και αυτά και άρχισαν και εξτάσεις στο Πολυτεχνείο. Αλλά εγώ πήγα και έμαθα δύο κομμάτια, γιατί δεν ήξερα τίποτα θεατρικό. Ένα μονόλογο του Σέξπιρ, του Μάρκο Αντώνιο, από τον Ιούλιο Κέσσαρα. Και ένα ποίημα καταπληκτικό του Σολομού, ο Λάμπρος και η Μαρία. Ένα κομμάτι βέβαια, γιατί είναι τεράστιο ποίημα.
Είναι πολύ μεγάλο.
Ναι. Και πήγα και έδωσα εξετάσεις στο Εθνικό Θέατρο. Και κρατήσανε 42-43 παιδιά, αν θυμάμαι καλά. Εγώ είχα τόσο τρακ που πάω να δω αυτούς που πέτυχαν, που δεν βλήθα το όνομά μου. Και έφυγα και ήμουν πάρα πολύ δυστυχής. Και έκλαιγα στον δρόμο. Και συναντάω μια συμμαθητριά, μια κοπέλα που δίναμε μαζί εξετάσεις. Είχαμε γίνει φίλοι της, στη διαδικασία των εξετάσεων. Και μου λέει: πέρασε, λέω: δεν ξέρω αν πέρασε. Και επειδή μου ήταν πολύ συμπαθής, γύρισαν πάλι πίσω να δούμε αν πέρασε αυτή. Και περιέργως είδα το όνομά μου. Δεν το είχα δει, είχα τόσο τρακ. Καταλαβαίνεις το κλάμα, τρελάθηκα. Θυμάμαι όμως την πρώτη φορά που πήγα μέσα στη σχολή, είχα την εντύπωση ότι πήγα στο σπίτι μου. Λες αυτό το ήξερα το μέρος. Αισθάνθηκα τέτοια ευτυχία. Λες και βρήκα το δρόμο μου. Πρέπει να σου πω κάτι.
Σταματήσω για το θέατρο και θα επανέλθουμε ξανά.
Ό,τι θέλεις.
Μας λες μέχρι τώρα όλο τις δραστηριότητες σου για το θέατρο, την αγάπη σου που έπαιζες και έφευγες και πετούσες. Από το τραγούδι τι γινόταν. Άκουγες, τι άκουγες και πώς, τι τραγούδαγες εσύ.
Θα σου πω, κοίτα, μέσα μου υπήρχαν όπως σε κάθε Έλληνα φαντάζομαι.
Μαζί πάνε.
Ναι, και το ελαφρό και το λαϊκό τραγούδι. Εγώ ζούσα σε μια λαϊκή γειτονιά. Μικρός όταν κοιμόμαστε στην ταράτσα τα βράδια, γιατί έκανε ζέστη και κοιμόμαστε στο ματσάδα.
Τη μόδα
δεν ήταν. Ναι, ήταν αναγκαίο κακό. Ναι. Και ήταν και πολύ γραφικό, βέβαια, για τώρα που το θυμάμαι. Γιατί οι άνθρωποι έχουμε και ευτυχώς την. Ευχαριστώ. Έχουμε. Αυτό το ευτύχημα να θυμόμαστε τα καλύτερα πράγματα και να πετάμε τα κακά για να προχωράμε. Τώρα μου φαίνεται ονειρεμένο και γραφικό. Εκεί κοντά στο Βοτανικό υπήρχαν δύο-τρία που ζουξίδικα. Ήταν ο Μαυρομάτης που λέγανε, και παρακάτω προς το Λυσιατρίο το τότε, δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα γιατί δεν υπάρχει λύσα. Ναι, δεν υπάρχει λύσα. Ας φοβούνται οι άνθρωποι για τα ζώα. Και ήταν ένα μπουζουξίδικο. Και άκουγα τα βράδια, έρχονταν απόϊχος από τα λαϊκά τραγούδια. Αυτά του Τσάν, του Βαβακάρη και των πιο παλιών. Τα οποία δεν θυμάμαι, ομολογώ, αλλά υπάρχουν μέσα μου σαν μνήμες. Θυμάμαι μάλιστα κάτι φοβερό που λεγόντουσαν στην οικογένειά μου. Λέγανε είναι φοβερά, εκεί έχουν σεπαρέ. Τώρα τα σεπαρέ δεν ξέρω τι θα πει ακριβώς, ούτε και τώρα ξέρω τι θα πει τα σεπαρέ. Φαντάζομαι, εγώ φανταζόμουν κάτι σκοτεινά πράγματα όπου γινόντουσαν τα όργια. Ούτε μπορώ να καταλάβω τι ήταν και τι ακριβώς λειτουργούσε στην εποχή εκείνη. Συγχρόνως βέβαια άκουγα Βέμπο, η οποία Βέμπο για μένα, φαντάζομαι για όλο το ελληνικό τραγούδι, είναι. Η μεγαλύτερη τραγουδίστρια, η μεγαλύτερη δασκάλα, η σπουδαιότερη φωνή. Θυμάμαι χιλιάδες τραγούδια της. Θυμάμαι το «Κλαις όταν σκεφτείς ότι μπορεί να έρθει η στιγμή να μην πονώ για σένα. Κλαις, να στην κάνω και λιγάκι. Κι όσο γλυκά και σε φιλώ, δε μου μιλάς και με κοιτάς θελημένα. Και υπήρχε αυτό το φοβερό τραγούδι, το καταπληκτικό. Άλλο, είπαν ότι είναι η Edith Piaf της Ελλάδος. Για μένα ήταν κάτι περισσότερο, γιατί ήταν Ελληνίδα.
Ήταν δικιά μας, ναι.
Που λέει, δεν είναι εγώης, δεν είναι ωραίος και κολυμπάει μέσα στο χρέος. Γιατί... Μα τον λατρεύω κι είναι το φως μου, γιατί είναι ευελέπης ο άνθρωπος μου. Μα τον λατρεύω κι είναι το φως μου, γιατί είναι ευελέπης ο άνθρωπος μου. Και ένα άλλο που έλεγε, το καινούριο φεγγάρι τον ανώκαρτερο. Τι ωραία τραγουδία. Σπουδαία τραγουδίστρια. Θυμάμαι, την έβλεπα στο θέατρο. Ας ξαναρχίσουμε πάλι. Σπουδαία τραγουδία. Και θυμάμαι που πήγαινα και στο θέατρο, πολύ μικρός. Με πέρανε δική μου, καμιά φορά. Και έκανε ολόκληρα νούμερα και τελείωνε με τα τραγούδια. Έλεγε, τι μου τη χάρισες αυτή την ταμπακέρα, αφού για μένα πονηρά έχει σκεφτεί. Και αφού στο βάθος θέλεις να με κάνεις πέρα, τι μου τη χάρισες την ταμπακέρα αυτή. Αυτό και το χαράμι να σου γίνουν τα ξενύχτια μου κι όλα τα βάσανα που πέρασα για σένα. Όλα αυτά. Και θυμάμαι κάτι καταπληκτικό που δεν το έχω ξαναδεί σε Έλληνα καλλιτέχνη. Ελπίζω να το ξαναδώ βέβαια κάποια στιγμή, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για μένα για καλλιτέχνη. Ήμουν στρατιώτης το 64. 63-64 θυμάμαι ακριβώς. Και έχω έρθει με άδεια στην Αθήνα και η Βέμπο γιορτάζει τα 20 χρόνια στην σκηνή. Και στο Βέμπο, στο θέατρο Βέμπο, κάνει ένα ποτπουρί από όλα τις τα τραγούδια. Και με το που ξεκινάει να τραγουδάει με το παιδιά της Ελλάδας, παιδιά, σηκώνεται ένα θέατρο γεμάτο, όρθιο. Και αυτό κράτη γύρω στα 20 λεπτά, 25. Ήταν όρθιοι όλοι οι άνθρωποι και χειροκροτάγανε. Ήταν λίγο μεγαλύτερη από μένα, ναι, οι περισσότεροι βέβαια, γιατί κάθε καλλιτέχνης φέρνει τη γενιά του. Αλλά θυμάμαι ότι έκλαιγα επί 25 λεπτά από αυτή η γυναίκα τραγούδια πάνω στη σκηνή. Ήταν κάτι το σπουδαιότερο πράγμα που έχω δει.
Επαγγελματίας πότε γίνεσαι πια? Τελειώνεις τη σχολή?
Τελειώνω τη σχολή το 63, αλλά πριν από τη σχολή, σαν μαθητής ξεκινάω, παρόλο ότι ήταν πάρα πολύ άγρια τα πράγματα όσον αφορά την άδεια των ηθοποιών. Αλλά πηγαίνω σε μια οντισιόν του Μίκη το Θοδωράκη. Δεν ήταν ακριβώς οντισιόν του Μίκη Θοδωράκη, ήταν μια επιθεώρηση, ανέβαινε. Και με είδε η Κοντού και η Βούλε Χαριλάου, παίζανε τότε με το Χόρν. Και ζητάγανε νέα παιδιά και μου είπαν να πάω. Και πήγα και πέρασα, έκανα μια οντισιόν και με πήρανε. Και πρόκειτο να πει ένα νέο αγόρι δύο τραγούδια. Και ήρθε κάποια στιγμή ο κύριος Θοδωράκης και μέσα καμιά δεκαπενταριά αγόρια στο θίασο. Και διάλεξε εμένα να του πω δύο τραγούδια. Είπα ένα τραγούδι από το Αρχιπέλαγος που έλεγε, πικράνε τα μάτια του γυαλού γι' αυτόν που ταξιδεύει, γι' αυτόν που πάει, γι' αυτόν που πάει στην ξενιτιά. Είναι και πρώτο και ο λεμόνος κλεισμένος. Α, δεν πειράζει. Κροατές είναι ποιικές. Και ένα άλλο που έλεγε, το Σαββάτο το βράδυ φτάνει, βάλε μάνα καινούρια φορεσιά, ναι, τα παιδιά, ναι, με προσμένουν στο λιμάνι. Αυτά τα δύο τραγούδια. Έβγαινα στάρ όμως, γιατί βέβαια ο Θοδωράκης τότε ήταν, γέμιζε θέατρα, τα μία ήταν. Και ήταν η πρώτη που έφυγε το θέατρο. Και έπαιζα και πέντε λόγια σε ένα σκέτς του Σακελάριου, του Αλέκου του Σακελάριου. Την επόμενη χρονιά έκανε οντισιόν ο Χατζηδάκης για την Οδό Ονείρων. Όπου είχε μαζευτεί, δεν φαντάζεσαι. Ήταν το θέατρο κεντρικό, το οποίο δεν υπάρχει τώρα. Είχαν μαζευτεί 300-350 παιδιά. Και θα έπαιρνε 20.
Δεν γνωριζόσουν
ακόμα. Όχι, δεν γνωριζόμουν το Χατζηδάκη. Πρέπει όμως να σου πω κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία στη ζωή μου. Γιατί υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που παίξαν πολύ μεγάλη σημασία. Πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μου. Ο Χόρν, ο Χατζηδάκης, ήταν Τα πρότυπα για μένα, δηλαδή το απάφογασμα της ελληνικής τέχνης, και ήμουν πάρα πολύ νέος για να ξέρω αν πραγματικά ήταν ή όχι. Θα σου πω κάτι, δεν ήθελα, ας πούμε, να παίξω σε φιλμ του Γιάννη Δαλιανίδη, που την εποχή εκείνη έσκιζε, ήταν ό,τι πιο εμπορικό, ναι, και γινόταν γνωστός. Εγώ ήθελα να γνωρίσω αυτούς τους ανθρώπους. Και ούτε η παιδεία μου, ούτε η φύτρα μου το εξηγούν αυτό, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, είχα την ευτυχία το 62 να γνωρίσω το Χατζηδάκη. Και να κάνω οντισιόν, δηλαδή. Και ανέβηκα να κάνω οντισιόν με 300 τόσα παιδιά. Εγώ ήθελα να πω ένα τραγούδι.
Τι ήταν αυτό το που σας έβαζε να λέτε?
Ό,τι θέλαμε.
Α, ελεύθερα.
Ελεύθερα. Ήταν ένας πιανίστας σπουδαίος της εποχής εκείνης, ο Λένδρος. Έχει πεθάνει τώρα, Θεός χωρίστον. Εγώ ήθελα να πω, εγώ ήξερα όλο το Χατζηδάκη, παίξω 100. Από το κύκλο του SNS, από Όρνηθες, από τα πάντα ήξερα. Αλλά ήθελα να πω ένα τραγούδι, και αυτό το τραγούδι ήταν και γυναικείο κιόλας. Το πίσω από τις 30 φιλιές, που έλεγε Μούσχουρη. Ήταν flip side του κάθε τρελού παιδιού. Δεν το ήξερα πιανίστας, ήταν πιο άγνωστα τραγούδια του Χατζηδάκη, αλλά εγώ ήθελα αυτό μόνο να πω. Και όταν άρχισα, μου είπε ο πιανίστας, δεν ξέρω να το παίξω αυτό το τραγούδι. Εγώ επέμενα, είπε κύριε Χατζηδάκη, ο νεαρός θέλει να πει αυτό το τραγούδι. Αλλά δεν το ξέρω. Και του είπα, εγώ δεν λέω άλλο τραγούδι, μόνο αυτό θα πω. Και μου είπε, καλά, τελείωσε η οντισιόν, ναι, κατεβείτε. Πήγα στο βάθος του θεάτρου, γιατί νόμιζα πια ότι απελήθη, βέβαια. Δεν περνάω πια οντισιόν. Ήταν η ώρα των χορευτικών. Με συμπαθούσε όμως ήδη ο Χόρν από την περασμένη χρονιά. Και βαίνεται ότι είπε κάποιο καλό λόγο για μένα. Mm-hmm. Και όταν ήρθε η ώρα να χορέψουμε, χόρεψα.
Κιόλας.
Ναι, και μου είπε ο Χατζηδάκης από κάτω, προσλαμβάνεστε, και μου προσέλαβε. Και μου είχε υποσχεθεί να μου φέρει ένα τραγούδι. Δεν με είχε ακούσει. Είχα προσληφθεί στο Δίεσο και ήθελε να δώσω ένα τραγούδι σε ένα νέο παιδί. Και μετά από 10 μέρες μου λέει, εσάνα δεν σ' έχω ακούσει. Θα σ' ακούσω, επιτέλους να δούμε σε ποιον θα δώσω το τραγούδι. Και του τραγούδισε το Ξημερώνει. Και έγινε η βροχή, χαλάζει, δεν πειράζει. Και μετά από λίγο καιρό μου φέρει την Οδό Όνειρο, την οποία είπα.
Και πολύ ωραία.
Μακάρι. Δεν πιστεύω ότι με το Μάνο μπορείς να κάνεις άσχημα πράγματα.
Ακόμη από τη στιγμή που σε, ναι, επιλέξει, ναι, αποκλείεται να,
ναι, σε βοηθάει τόσο πολύ. Έχει μια σχέση μέσα στο στούντιο με τον τραγουδιστή του, μοναδική. Ξεκίνησα τότε και έκανε και μια ταινία του Ιώνα Νταϊφά με το Μιράτ που κάνει τον πατέρα μου, τη Μάρο την Κοντού, τον Αντρέα τον Φιλιππίδη, την Έλτη Φωτή που
την
και αυτή ξεκίνησε. Μπράβο, την έχουν παίξει στην ΕΡΤ πάρα πολλές φορές. Βρίσκω ότι είμαι, ότι παίζω νόστιμο, γιατί είμαι στην πρωτοτήρη ακόμη. Και βρίσκω βέβαια ότι είμαι και πάρα πολύ ωραίο αγόρι. Καμιά φορά μου λένε, δεν έχεις αλλάξει, είσαι το ίδιο, είσαι τόσο νόστιμος. Αυτά δεν είναι αλήθεια. Είναι προσβολή για τα νιάτα μου, γιατί εγώ ήμουν πολύ νόστιμο αγόρι. Τέλος πάντων.
Εκεί είσαι ωραίος.
Είμαι ένας ωραίος άντρας, με σύλληξη. Το δέχομαι, εντάξει.
Μου δίνουνε πύργο χωρίς το κλειδί του. Φθινόπωρο φτάνει, μου λείπει η βροχή του. Ο ήλιος μ' αγγίζει, μα δεν με ζεσταίνει. Ποια άλλη στα αλήθεια χαρά να μου μένει. Μα εγώ σας χαρίζω και τούτα και εκείνα, και ψάχνω και ψάχνω το φταίχτη να βρω, που με έχει φτιαγμένο λειψό πλεονέκτη. Αν μπορώ φταίχτη μεγάλο ή μικρό, δεν ξέρω. Και ψάχνω. Και ψάχνω. Μα εγώ σας χαρίζω. Μα εγώ.
Παίζω στο θέατρο. Παίζω με τη Λαμπέτ, με το Χόρν, σε μια-δυο επιθεωρήσεις. Βέβαια πάω και ο Φαντάρος. Γυρνώντας, δεν με θέλει κανείς, δεν με ξέρει κανείς. Χτυπάω χιλιάδες πόρτες. Κάποια στιγμή βάζω στο χώρο, το αυγό. Και έρχεται κάποιος κύριος και μου λέει: ξέρετε, έχω μια μπουάτ στην πλάκα. Μου φύγει ο τραγουδιστής, με λέει: να τραγουδήσετε. Λέω: δεν τραγουδάω, δεν είμαι τραγουδιστής, είμαι ηθοποιός. Λέει: μα έχετε τραγουδήσει ένα δίσκο του κύριου Χατζηδάκη και τραγουδάτε. Έχετε κάνει δίσκο. Λέω: μα δεν τραγουδάω. Δεν μπορώ να λάβω τέτοια ευθύνη. Αυτός ευτυχώς ο άνθρωπος, να σύγκαλα.
Επέμενε.
Είχε την επιμονή επί δύο μήνες να επιμένει. Δηλαδή, επέμενε κάθε βράδυ, κάθε τρεις φορές την εβδομάδα, ερχόταν και με παρακάλεγε. Μου λέει: ελάτε, ελάτε να τραγουδήσετε. Κάποια στιγμή μου λέει ο Βίρονο πάλι, έπαιζε στο θίασο. Μου λέει: βρε Γιώργο, γιατί δεν πας? Θα μου δίνανε τότε ή 80 ή 100 δραχμές την ημέρα. Ναι. Έπαιρνα ήδη ένα μεροκάμι το θέατρο. Ήταν το 1965, τέλη προς 66 αρχές.
80 δραχμές την ημέρα.
80 δραχμές την ημέρα. Ναι.
Εκεί ήταν τα μεροκάματα, γιατί έρχονται όλοι οι τραγουδιστές και μου λένε 50, 70 ή λίγο καλύτερα.
Ναι, για εμάς που ξεκινάγαμε, ναι, βέβαια.
Για εκείνη την εποχή.
Ναι, βέβαια, ναι.
Οι φίρμες, ή τώρα οι φίρμες που,
ναι, βέβαια,
κανείς δεν λέει τι παίρνει τώρα.
Όχι.
Αλλά τότε το λένε όλοι με πολύ μεγάλη άνεση.
Και υπερηφάνεια, γιατί ναι. Και δεν ήταν κακό μεροκάματο. Στο θέατρο παίρνουν 75 δραχμές. Καθαρά. Ναι. Λοιπόν, και 80 δραχμές γίνονταν 155. Τότε ήταν κάποιο ποσό για μένα. Ναι. Ήμουν φαντάρος, δεν είχα πια τις πλάτες του πατέρα μου, ζούσα με τη μητέρα μου. Δηλαδή, ήθελα να πω ότι οικονομικά έπρεπε μόνο να σταθώ στα πόδια μου για να συντηρηθώ και να συντηρήσω και το σπίτι μου. Και μετά από δύο μήνες τα αποφάσισα και πήγα επιτέλους.
Απόψε. Απόψε, φέτος, το κύριο στοιχείο στο πρόγραμμά μας θα είναι το στριπτίζ. Όχι, κυρία μου, ανεβάστε πάλι τις τυράντες σας. Εκτιμούμε πολύ την προσφορά, αλλά δεν θα ζητούσα ποτέ από το κοινό να κάνει στριπτίζ. Χρειάζεται θάρρος. Εγώ θα κάνω στριπτίζ. Δηλαδή θα βγάλω τα απαραίτητα, γιατί και αυτό το στριπτίζ χρειάζεται θάρρος από εσάς. Να το είχα κάνει πριν 20 χρόνια, ναι, τώρα πια είναι αργά. Και εδώ δεν ισχύει αυτό που λένε κάλλια αργά παρά ποτέ. Ύστερα και να γδυθεί κανείς θα μας δείξει κάτι που όλοι διαθέτουμε. Ίσως σε διαφορετικά κυβικά. Και κάτι τρέχει. Όχι, όχι, όχι. Θα κάνουμε μαζί ένα άλλο στριπτίζ. Όχι, κυρία μου, μην ξέρω, γλύφεστε, δεν πρόκειται να γδύσω το μαέστρο, σας τορκίζομαι. Θα δοκιμάσουμε μαζί ένα άλλο στριπτίζ, θα γνωριστούμε.
Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το πρώτο μέρος της γνωριμίας μας με τον Γιώργο Μαρίνο.
Όσα μου κατηγορούν, τα έχω κάνει όλα, ρετσίνια και φόλα, ξέρω με καρτερούν. Όλα μου τα έχουν πει και μου τα έχουν κάνει. Ξέχασα τι θα πει ντροπή, τι να με πικράνει. Όσα λένε για μένα, όλα είναι αλήθεια, ακριβά πληρωμένα, δεν προσμένω βοήθεια. Όλοι με κατηγορούν και με βρίζουν όλοι, μα κόκκινη περιβόλη όπου δεν θα βγουν ποτέ. Όλα τα έχω κάνει, η ζωή μου στράφει πάει, ένα μόνο μου φτάνει, κάποιος μ' αγαπάει.
Θα καταλάβετε, φίλοι ακροατές, ότι για το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιήσαμε για πρώτη φορά τη σειρά αυτή των εκπομπών από τη δισκογραφία του τραγούδια, από τη δισκογραφία του καλλιτέχνη. Τα τραγούδια στο στούντιο ηχογράφησε ο Νίκος Χανιώτης. Το μοντάζ έγινε με το Θοδωρή Σφέτσα, παραγωγή Σοφία Μιχαλίτση. Την άλλη Κυριακή πάλι με τον Γιώργο Μαρίνο.
Πέρασε ο καιρός, παιχνίδια λιωτικό που χάθηκε στο φως, τα μεσημέρια μίλα μου. Μου λείψες πολύ και στρατιωτάκι μου ολιβαίνιο με στολή, σε περιμένω τίποτα. Περνά, περνά η μέλισσα, με τα μελισσόπουλα, δεν περνάς κυρά Μαρία, δεν περνάς, δεν με πονάς, τι με κοιτάζεις,
μ' αυτά τα μάτια. Αυτό που ζήσαμε σκοτάδι και μας πνίγει. Εσύ μια κούκλα στα σκαλοπάτια και εγώ τρενάκι που δεν πρόκειται να φύγει.
Νταμ, νταμ, φίλοι μήκο, νταμ, 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 καραγάς ξεπετώ δίπλα στο ποταμό, ρε το και νταμ, νταμ, φίλοι μήκο, νταμ, 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 καραγάς ξεπετώ δίπλα στο ποταμό, ρε το ταγκό.
Πρώτο μέρος, τέλος.
Ήταν λοιπόν το πρώτο μέρος, ήταν η πρώτη εκπομπή από τις δύο που ηχογράφησε στο τέλος του 1986 ο Γιώργος Μαρίνος στις ζωντανές ηχογραφήσεις της Σοφίας Μιχαλίτση εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, και αυτό που είπα στο τέλος του 1986 θα το καταλάβετε στην αυριανή τη δεύτερη εκπομπή που θα μεταδοθεί αυτή την ώρα στις 4 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που φρόντισε τον ήχο. Σιδερή Πρίντεζη ήταν στην επιμέλεια της επανάληψης. Ο Μιχάλης Γελασάκης ακολουθεί στο δεύτερο πρόγραμμα. Από τον Σιδερή Πρίντεζη, καλό απόγευμα.